Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cubolla ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, dhe mirë shtynjo me kryetituit. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, presidenti tha që kërkon formim të qeverisë së re sa më parë, kur ti thot se kushtetuesja u rreshtua me kapsit e shtetit. Kosova nuk ka kapacitete për menaxhim të asistencës së huaj, thon analistët. Në Maqedoninë të Veriut ende nuk ka pajtueshmëri për datën e re të zgjedhjeve. Vazhdojnë protestat në Minneapolis pas vdekjes së një personi me ngjyrë. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje është deklaruar kundër vendimit të gjykatës kushtetuese e cila i anjohet të drejtën e formimit të qeverisë lidhjes demokratike të Kosovës. Albin Kurti, kryeministër në detyrë dhe kryetar i vetëvendosjes, tha se gjykata kushtetuese u bë krah me kapsit e shtetit, por pavarësisht kundërshtimit të vetëvendosjes në LDK synojnë që sa më parë të thrasin seancën e kuvendit për votimin e qeverisë së re. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Lëvizja vetëvendosje nuk do të pranoj vendimin e gjykatës kushtetuese që njohu të drejtën e formimit të qeverisë nga Lidhja Demokratike Kosovës. Kryeministrin e detyr Albin Kurti, njerësh kryetari lëvizjes vetëvendosje, përmes një reagimi në Facebook, ka thënë se gjykata kushtetuese u rreshtua me kapsit të shtetit. Fatkeqësisht gjykata kushtetuese u rreshtua me kapsit të shtetit. Ajo foli për veten më parë më shumë se sa për çështjen që trajtoi. Ajo e vulosi veten, ajo e vlersoi veten. Betejë jon vazhdon bashkë me popullin e vedisuar, kundër kësaj kaste të korruptuar, ka shkruar Kurti. Kurti tha se nuk ka pasur shpresa të mëdha në vendimin e gjykatës kushtetuese, por se sipas tij, ky vendim është për te imagjinatës në çdo nivel logjik e juridik. Duke shprehur kundërshtimin ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese, Kurti tha se betejë kundër vendimit do të vazhdojë, siç u shpreh ai, së bashku me popullin. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që i dha të drejtë presidentit Hashim Thaçi për mandatimin e Abdullahutit si kandidat për formimin e qeverisë së re, Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur që synon formimin e qeverisë në 3 ditë të ardhshme. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se pas vendimit të gjykatës kushtetuese nuk ka më asnjë pengesë për thirrjen e seancës për votimin e qeverisë së drejtuar nga Abdullahuti.
Nëse çdo gjë është në rregull sa i përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, mbikëpamje të hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi, atëherë mendoj se nuk ka asnjë arsye që të pritet më shumë se sa që të mohat nesër, nëse procedurat e shpalljes së aktgjykimit kërkojnë që afatit të shtyllet, atëherë do ta respektojmë atë.
Formim të shpejtë të qeverisë ka kërkuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Duke folur në një konferencë për media, presidenti Thaçi tha se kishte qenë kujdesshëm për respektimin e kushtetutës, kur vendosi për mandatimin e Abdullahutit si kandidat për formimin e qeverisë së re.
Më rëndësishmja është se kushtetuesia e konfirmoi se kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë politik në vend. U konfirmua se vullneti i qytetarëve i përfasuar janë të gjitha partit, jo vetëm vullneti i një partije. Tani, duhet që sa më parë të themelohet qeveria e re, pasi rrethanat kërkojnë qeveri funksionale, efektive dhe efikase. Prandaj, u bë thirrje të gjitha institucioneve, të gjitha partive politike të zbatojnë të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, po të zbatojnë dhe respektojnë.
Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli tha se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, demokracia është në një moment vendimtar, siç është edhe ardhmja e vendit. Refuzimi i vetëvendosjes për të dërguar te presidenti i vendit për herë të dytë emrin e mandatarit për kryeministër ka imponuar këtë vendim të drejtë të gjykatës kushtetuese, ka shkruar Veseli në Facebook. Respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese kanë kërkuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani mbetet që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbledhën shkrimet e nevojshme për thirrjen e seancës së kuvendit, në të cilën pritet të votohet qeveria e re e drejtuar nga Abdullahoti. Për thirrjen e seancës, shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha se pritet të bëhet në momentin që të publikohet vendimi i plot i gjykatës kushtetuese. Të entën në mbrëmje, gjykata kushtetuese tha se vendimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për dekretimin e Abdullahotit nga LDK-ja si mandatar për formimin e qeverisë së re është në përputhje me kushtetutën dhe se mocioni mosbesimit ndaj një qeverie nuk rezulton me shpërbërjen e detyrueshme të kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pavarësisht se cili do të ishte vendimi i gjykatës kushtetuese, reagimet nga partitë politike nuk do të mungonin. Sipas thyrem, lëvizja vetëvendosje kishte dhënë edhe më parë sinjale që nuk do të pranoj vendimin e kësaj gjykate në rast se nuk do të ishte sipas pritjeve të saj. Kronike Bekim Bislimit.
Verdikti i gjykatës kushtetuese i cili ka vlerësuar që dekreti presidentit Hashim Thaçi për ta mandatuar Abdullahotin nga Lidhja Demokratike e Kosovës për postin e kryeministrit është në përputhje me kushtetutën, ka sqaruar shumë dilema se si duhet të interpretohen dispozitat kushtetuese dhe në të ardhmen, se si duhet të veprohet në rast të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre, cili do që të kishte qenë vendimi kësaj gjykate, reagimet nga subjektet e tuara politike do të ishin të pashmangshme. Megjithatë, siç thon ata, verdikti i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet nga të gjitha partitë politike, për shkak se vendimet e saj janë të paapelueshme dhe i obligojnë të gjitha institucionet që të respektojnë ato. Lëvizja vetëvendosje, e cila kishte kërkuar vlerësimin e gjykatës kushtetuese lidhur me kushtetueshmërinë e dekretimit të Abdullahotit për kryeministër nga presidenti Thaçi, tashmë ka shprehur mospajtimin me verdiktin e saj, duke cilësuar si të papranueshëm. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që ka pasur mjaft indikacione të qarta nga udhëheqësit e lëvizjes vetëvendosje që do të pranohet vetëm një vendim i gjykatës kushtetuese që do të ishte në përputhje me pritjet e tyre.
Pastaj është qartë se vendimi nuk është i tillë, prandaj edhe përfaqësuesit e vetëvendosjes do duhet ose ta modifikojnë qëndrimin e tyre që do të ishte të pozitiv për në Kosovë në përgjithësi, ose të hyjnë një rrugë shumë të vështirë, shumë të rëndë të sfidimit të këti vendimi, dhe do të humbaste shumë kohë edhe proceseve të Kosovës në përgjithësi, një po edhe do të ndikon të edhe në imazhin e skenës politike në totalitet.
Analisti Arton Demhansa nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOU, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që pas verdiktit të gjykatës kushtetuese, pritet që të nisin procedurat për krimin e qeverisë së re brenda afatit të caktuar kohor. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje. Por sipas ndërkohë reagimet e lëvizjes vetëvendosje janë kritikisht të pritshme.
Pa mund pritet reagim nga ana e vendosjes, qoftë përmes protestave dhe ndoshta edhe në rezistencë përket largimit nga institucionet, po nuk besoj që ka ndodhur, sidomos kjo dita, protesta normalisht është demokratike dhe është kushtetuese, pra aq sa i respektojnë normat dhe rregullat është paqësore dhe e qetë, dhe mund protestojnë pa problem, ata që janë pa kënaqur, mirë po duke mos rezistuar dhe duke mos e pengu zbatimin e këtij vendimit në praktik.
Verdikti i gjykatës kushtetuese ka ngjallur reagime edhe te qytetarët. Ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me këtë verdikt. Emir Berisha nga Glogovci thotë që me vendimin e gjykatës kushtetuese mund të ketë mos pajtime, por ai duhet të pranohet dhe respektohet.
Duhet me pranuar vendimin. Çka tjetër? Që kushtetuesa ka vlerësuar. Shumë problem është, se ajo është organ majdor të shtet.
Shefki Shabani nga Prishtina shpreh mendimin që gjykata kushtetuese me verdiktin e saj e ka shkelur kushtetutën të cilën ka për obligim ta interpretoj drejt.
2014, të eshin vetëm qeveria, a që është i pare e formën. Asha po shkelët, qëmë nështë një parti, po nështë duke respektën kushtetutën tone. Atëre, që a shtetë jeti? Tikëm, talqenë a këtë Kosovë, tikëm. Kjo nuk është mirë.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, dinamikat e proceseve në Kosovë do të duhet të ndryshonin, por sipas Muaxhirit, dinamikat e zhvillimeve do të varen sërish nga pozicionimi dhe veprimet eventuale të lëvizjes vetëvendosje.
Nëse synohet që vendimi i gjykatës kushtetuese të mos pranohet apo të kërkohet ndonjë ide tjetër, një rrugë tjetër, atëherë do të na fuste në një spirale të paqartë, etje do të ishte e dëmshme për shtetin e Kosovës dhe për shoqërinë kosovare në përgjithësi.
Ndërkësh Demasa i pret që pas vendimit të gjykatës kushtetuese do të duhet që Kosova shumë shpejt të bëjë me qeveri të re. Kjo do t'i hapte rrugës sipas tij për shpejtimin të procesit të dialogut.
Ne dimë se si po qëndron situata aktuale politike në vend, sa i përket çështjeve të dialogut. Në një mënyrë është qeveria Haradinaj ka ra pikërisht për shkak të procesit dialogut, tani kosisht ka indikacione që bindin që edhe qeveria Kurti ra pikërisht për shkak të dialogut, edhe në gjasë nëse e krijohet pra qeveria Hoti në gjasë dinamizimi i procesit dialogut do të jetë shumë i madh dhe do të ketë menjëherë një rritjellim të procesit dialogut. Nëse në aspektet tjera të zhvillimit ekonomik apo të çështjeve tjera nuk pse ka më pas ndonjë dinamizëm, ku më di se çka, pak a shumë ka më qenë e njëjta dinamikë që kemi tash e 20 vite.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi më 30 mars ka dekretuar Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike Kosovës për mandatar për kryeministër të ri pas votimit të mosbesimit për qeverinë Albin Kurtit nga Kuvendi i Kosovës më 25 mars, po më 30 mars lëvizja vetëvendosje dërgoi lëndën në gjykatën kushtetuese duke pretenduar se Thaçi kishte shkelur kushtetutën. Më 1 maj gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi mas të përkohshme duke pezulluar dekretin e presidentit Hashim Thaçi për të mandatuar Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës për kryeministër deri më 28 maj kur u morë dhe vendimi plot në favor të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar përkrahjen për vendet e Ballkanit Perëndimor për të kalimin e pandemisë së koronavirusit duke ofruar fonde të Bashkimit Evropian prej 3.3 miliardë eurove. Kosova po synon të përfitojë miliona euro nga këto fonde, ndonse analistët besojnë se ky shtet ndër vite ka treguar se nuk ka kapacitete për menaxhim të asistencës së huaj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova deri më tani ka arritur të përfitojë vetëm 5 milion euro nga 3.3 miliardë euro të premtuara në samitin e Zagrebit për vendet të Ballkanit Perëndimor bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë në detyrë të Kosovës. Bashkimi Evropian në deklaratën e samitit të Zagrebit ka konfirmuar përkrahjen për vendet e Ballkanit Perëndimor për të kalimin e pandemisë dhe pasojave të COVID-19, duke ofruar fonde të BE-s me shumë totale 3.3 miliardë euro. Këto mjete të ndara është thënë se kanë për qëllim adresimin e menjëhershëm të nevojave shëndetësore dhe humanitare të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit, si dhe për rimkëmbjen sociale dhe ekonomike. Zëvendës ministri në detyrë i integrimit evropian, Tauland Kryeziu, tha për Radion Evropa e Lirë, se deri më tani nga këto fonde të premtuara për Ballkanin Perëndimor në samitin e Zagrebit, Kosova ka përfituar 5 milion euro si ndihmë për pajisje shëndetësore për Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkësh fonde tjera të cilat pritet të merren janë duke u negociuar me Bashkimin Evropian.
Fonde tjera prej 389 milion euro që pritet të alokohen nga fondet IPA si ndihmë për rimëkëmbjen sociale dhe ekonomike për tërë Ballkanin Perëndimor, Kosova prej tyre do të përfitojë 50 milion euro, pra bëhet fjalë që do të përfitojë.
Në formuaje bën të ditur kryeziu nga këto fonde të premtuara në samitin e Zagrebit do të jepën 750 milion euro si ndihmë makrofinanciare për tërë Ballkanin Perëndimor, dhe këtu Kosova pritet të përfitojë 100 milion euro. Kryeziu shton se këto mjete që do të merren ua ndërkombëtare do të duhet të ratifikohen me 2/3 në kuvend ashtu siç parashet dhe kushtetuta e Kosovës. Por problema aktuali këtyre marrëveshjeve dhe disa të tjerave që tani vetëm janë nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar, mbetet ratifikimi i këtyre marrëveshjeve në kuvendin e Kosovës pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Demu Shasha, drejtori ekzekutiv i Institutit EPIK, tha për Radion Evropa e Lirë se përfitimi i fondeve të premtuara në samitin e BE-s nuk është proces i lehtë dhe si thot ai, Kosova në të kaluarën është ballafaquar me probleme në absorbimin e fondeve të BE-s. Ai kujton vitin 2019 kur Kosova kishte humbur 12 milion euro fonde nga BE të dedikuara për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Problemet e përfitimit të fondeve të BE-s, shton Shasha, janë si pasojë një mungese të vullnetit politik për krijimin e një administrate profesionale të depolitizuar, e cila është në gjendje që të mbajë dhe zhvillojë një dialog institucional me Komisionin Evropian dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar financiar.
Pjesa e vullnetit politik për të kriju kapacitete administrative institucionale ka sjell një ambient në Kosovë ku Kosova nuk ka kapacitete mirëfillta administrative për menaxhim të asistencës suaj.
Në qeshor të vitit 2019, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë pati njoftuar për anulimin e një projekti në vlerë prej 12 milion eurosh për ndërtimin e deponisë të mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Sipas BE-s, deri te anulimi i projektit erdhi pasi kuvendi komunal i Kosovës refuzoi ngritjen e deponisë në territorin e kësaj komune. Humbjet e këtyre fondeve në atë kohë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kishin konsideruar si paaftësi të qeverisë së Kosovës dhe autoriteteve relevante komunale për të përfituar nga ndihma financiare e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Situata e krijuar pas shpërthimit të pandemisë me koronavirus në Kosovë ka ndikuar në rritje të stresit të nënave shtatzënë, ndërkohë që procesin e lindjes e kanë përjetuar ndryshe nga nëna tjera pak muaj më parë. Ato kanë qenë vazhdimisht të pajisura me doreza dhe maska, nëse autoritetet shëndetësore thonë se ende nuk ka të dhëna se kjo kategori është më e rrezikuar se të tjerat nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Ose ti kuptojmë në materialin VUS.
Mëngjesit nisin ndryshe për Djelza pa Loja Osmanin, prej kur ka sjell në jetë djalin e saj Blinin. Në zërin e nënës së re vërehet shumë dashuri dhe vullnet, teksa tregon se prioritet i saj tani është vetëm të sigurohet se foshnja e saj është mirë dhe po ndihet rehat. Dhe ka qenë pikrisht të mbrojtja e jetës së tij dhe vetes, ajo që ka menduar vazhdimisht kur ka pasur vështirësi që të mbaj maskë dhe doreza gjatë procesit të lindjes për të mbrojtur nga infektimi me koronavirus, ani pse këto maskë ja kanë rënduar dhimbjet.
Pak ma siklet, puna që ajo frika se mëse ka dikush për rreth, mëse po të ngjitet edhe ty, mëse ne përja bojt edhe bebës tonë, ish pak ma ndryshe, se përvojat e nonave të kalume.
Profesoresha e Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Sam Prishtina, Zamira Hyseni, pohon se të gratë shtatzëna është raportuar një nivel më i madh i frikës nga përhapja e koronavirusit. Distancimi fizik, ka deklaruar ajo, është një tjetër faktor që tregon se kjo periudhë ka ndikuar te nënat shtatzëna, të cilat kanë nevojë për mbështetje shtesë gjatë këtij procesi, që edhe në rrethana jo të lidhura me virusin është mjaft delikat.
Procesi i paslindjes në përgjithësi për kundër që shton nivel të entuziazmit, të gëzimit, të lumturisë tek prindrit, në rastet e caktuara shoqërohet edhe me frikë, edhe me ankth. Prandaj përveç ndryshimeve të cilat mund t'i kenë prind në veçantë nënat përgjatë procesit të adaptimit me prindrimin, edhe me foshin e tyre, gjasat më të mëdhaja, do më të vrejt që mund tjenë tek në situatë ose rëthana të tila stresuse, të cilat mund t'i shkaktojnë gjuhatje më të madhe në disponim, t'i rrisi nivelin e angstit, po dhe vështërsi të tjera të cilat janë të pranishme në grupe të caktume të nanave, edhe në rëthana të tjera, po mund ke një dozë të shtume në përshkak të rrethanave të shkaktuar prej pandemisë.
Djelza nuk është testuar nëse është infektuar me koronavirus kur është pranuar në spital. Mirpo Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive të QKUK-s, thotë se një gjë e tillë nuk është praktik në këtë institucion pasi nuk është vërtetuar se gratë shtatzëna janë më të rrezikuara se sa popullata tjetër e përgjithshme.
Megjithatë, për shkak të ndryshimeve që mund të ndodhin në trupin e një gruaje shtatzën, për vetë faktin që pra janë shtatzëna, si edhe ndryshimet që mund të ndodhen për shtaj përket veprimet të sistemit imunitar të këtyre shtatzënave, atëherë famra shtatzëna do të jenë më të ndjeshme ndaj infeksioneve respiratore në përgjithësi, pa edhe ndaj infeksionet me COVID.
Nëse ndonjëra prej këtyre grave tregon simptoma të virusit, infektologu Krasniqi ka thënë se të njëjtat kthehen në prioritet për testim. I pyetur nëse koronavirusi kalon nga nëna në frytin e saj, Krasniqi ka thënë se deri më tani ky virus nuk është arritur të gjendet as në lëngun amniotik dhe as në qumshtin e gjirit të nënës. Masat e shtuara në qendrën klinike universitare të Kosovës për të luftuar koronavirusin e ri ja kanë shtyrë Blinit takimin me babain, kushtrimin për 2 ditë, derisa Djelza ka dalin nga spitali me të birin. Dhe jo vetëm atë. Djelza më ka thënë se pjesëtarët e familjes së gjerë nuk e kanë takuar ende foshnjën e porsalindur.
Në fakt, po ruhen shumë, normal po mërziten, sidomos prindërit e mi që nuk po mujnë me pas kontakt me bebën, po tankohen në telefon të e papër me kamerës, apet për shuhet ajmali, po jo, po kujdesemi ma shumë se herave të kalume, mësë me pas kontakt me njerës që s'jen të familjes, po mundohemi që edhe rrisit të i po na kuptan që mësë me arë me bo vizita gjatë që saj periude për po është e rrezikshme.
Profesoresha Yseni sugjeron mbajtjen e kontakteve në një formë tjetër, në pamundësi të atyre fizike.
Ne gjithësi si mund të mbajmë kontakte sociale, mund kemi mbështetje sociale, sepse sot që ka nga do më thëmë të qenurit fizikisht afër o shëndru në formatin virtual. Kjo mund t'ju mundësoj prindërve, qytetarëve në përgjithësi që të mbajmë raportet të afta me njerëz, me miqtë, me cilët ata ndjenë rehat edhe mirë dhe mund t'i mbështesin njëri tjetrin në situata sfiduese.
Sipas autoriteteve shëndetësore, përgjatë një viti, lindin rreth 30.000 foshnja në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike akoma nuk kanë arritur pajtueshmëri rreth datës së mbajtjeve së zgjedhjeve të reja parlamentare. Diplomatët e huaj dhe njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet duhet mbajtur sa më shpejt, në mënyrë që ky shtet të ketë institucione funksionale për të përballur me pasojat e koronavirusit. Holcit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut ka caktuar takim të Këshillit të Sigurisë për të shtunën kur duhet të vendoset nëse do të vazhdohet gjendja e zakonshme ose e njëjta do të shfuqizohet. Në opinion gjithnjë më shumë përflitet peskoriku si datë e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve, por zyrtarisht kjo gjë nuk është konfirmuar nga partitë politike, të cilët nuk mohojnë se kanë intensifikuar takimet për të arritur ujdi rreth një date që do të jetë pranueshme për të gjitha palët për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndërkohë përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoninë e Veriut theksojnë se realizimi i zgjedhjeve në një afat sa më të shkurtër do të kontribuojë në masë të madhe në formimin e institucioneve stabile, të cilat do duhet të menaxhojnë krizën e shkaktuar nga koronavirusi. Ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut ka nevojë për institucione funksionale, të cilat do të kenë për detyrë të menaxhojnë pasojat që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Ne të gjithë jemi duke punuar nën presionin e çështjeve të lidhura me shëndetin e njerëzve, që është me prioritet dhe nuk duhet haruar se shoqëritë tona demokratike kanë nevojë për institucione funksionale, për shkak se vështirësitë më të mëdha do të paraqiten për zbutjen e pasojave nga epidemia e koronavirusit. Në këtë drejtim duhet theksuar se duhet sjell më shumë masa dhe vendime, gjë që është e mundur vetëm nga ana e institucioneve legjitime. Por, kur do të ndodhin zgjedhjet, kjo çështje është vështirë për të përgjigjur. Dëshira ynë është që zgjedhjet të ndodhin sa më shpejt jetë e mundur, ka deklaruar ambasadori francez në Shkup, Christian Timonier. Edhe Sefer Selimi, njohës i çështjeve politike, për Radion Evropa e Lirë, thotë se është e domosdoshme që zgjedhjet të mbahen sa më parë për më shumë arsye, siç është vënja në funksion e parlamentit si kontrolluese e vendimeve të qeverisë, krijimi një qeverie stabile politike e cila do duhet të përballet me pasojat e koronavirusit dhe mundësia që në vjesh të pasoj një valje re e koronavirusit.
Në kushtet e kësaj qeverie teknike, e cila në rast të parë ka për qëllim organizimin e zgjedhjeve, edhe ashtu është treguar se funksionaliteti i saj është një pikpyetje e madhe për shkak të përplasjeve brenda institucionale në mes të pozitës dhe ministrave të opozitës që mbajnë funksione në këtë qeveri teknike. Për më tepër, edhe në munges të një parlamenti funksional, i cili u dëshmua edhe për me zëndimit të gjykatës kushtetuese se nuk mund të rinë blidhet sërish, kemi munges të kontrolit të plot bi funksionimin e qeverisë dhe si ajo e kryen funksionin e saj, por edhe për cilë vendimet cilës
janë të rëndësishme.
Tekson Sefer Selimi njohës i çështjeve politike. Do të theksuar se socialdemokratët e Zoran Zaevit kanë insistuar në fillim që zgjedhjet të mbahen 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, që i bie 21 qershorit të jetë ajo datë, por më vonë kanë theksuar se janë të hapur për kompromis, por jo duke u shmangur shumë kësaj date. Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE, në fillim kanë mbrojtur të urqëndrimin se zgjedhje duhet të mbahen në fund të ngushtit apo në fillim të shtatorit, por më pas janë shprehur më elastik duke theksuar se për ta mbetet e papranueshme që zgjedhje të mbahen në qershor, dhe nëse pushteti vendos për një gjë të tillë, atëherë dhe bojkoti mbetet si opsion, ndërkohë që kanë lënë hapësirë për korrikun si mundësi. Për Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, më e rëndësishme është që për datën e zgjedhjeve të vendosë me konsenzus. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara është protestuar për të tretën ditë me radhë pas vdekjes së një personi me ngjyrë derisa pa arrestuar nga policia. Protestuesit kanë hyrë në një stacion të policisë duke ndezur brenda zjarr dhe duke injoruar thirrjet të organeve të sigurisë për të shmangur dhunën. Kryetari i shtetit Minneapolis, Jacob Frey, ka bërë thirrje për ngritje të padisë penale kundër një zyrtari policor i cili shihet duke bërë presion me gjunë në qafën e një personi me ngjyrë, teksa ka tentuar të arrestojë pavarësisht pse burri ka përsëritur vazhdimisht se nuk mund të marrë frymë. George Floyd von ka vdekur në spital incident që kanë nxitur protesta brenda komunitetit dhe krahasime me një seri të ngjarjeve të ngjashme të viteve të fundit kur persona me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur derisa janë arrestuar nga zyrtar policor të racës së bardhë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që kërkon të heqë imunitetin ligjor ndaj rrjeteve sociale si Twitter dhe Facebook për përmbajtjen që ato shpërndajnë. Urdhri që Trump e nënshkroi më 28 maj u zën agjencitë ekzekutive të studiojnë nëse mund të vendosin rregullore të reja për kompanitë, por ekspertët shprehin dyshime nëse ndonjë ndryshim i mundshëm do të mund të zbatojë pa akt të Kongresit. Trump ka akuzuar rregullisht platformat e mediave sociale për shtypjen ose censurimin e zërave konservator. Ai ka akuzuar Twitterin për ndërhyrje në zgjedhje, pasi kryet social për herë të parë etiketoi dy postimet të presidentit amerikan si të pabaza dhe tha se ai po përhap pretendime të rënda. Bashkimi Evropian zgjati edhe për një vit sanksionet kundër presidentit sirian Bashar al-Assad dhe zyrtarëve të tjerë të lartë politik, oficerëve ushtarak dhe përfaqësuesve të biznesit për shkak të goditjes së vazhdueshme të regjimit ndaj civilëve në vendin e shkatruar nga konflikti. Këshilli Evropian tha përmesin deklaratës se sanksionet do zgjaten deri më 1 qershor të vitit të ardhshëm, më shumë se një dekadë pas fillimit të konfliktit. Shefi politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se bloku evropian mbetet i përkushtuar të përdorë çdo mjet për të nxitur një zgjidhje politike të konfliktit, nga cila do të përfitonin të gjithë sirianat. Në 24 orët e fundit, Gjermania ka regjistruar 741 raste të reja me koronavirus. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në këtë vend ka arritur në mbi 180.000. Autoritetet shëndetësore njoftuan se 39 pacientë të tjerë kanë vdekur gjatë kësaj periudhe, si pasojë e efekteve të sëmundjes, duke quar numrin e përgjithshëm të viktimave në mbi 8.000. Numri i të infektuarve në 24 orët e fundit është pothuajse dyfish më i lartë krahasuar me shifrat e ditëve të fundit, ndërsa numri i vdekjeve mbetet afërsisht në të njëjtin nivel. Greqia njoftoi të premten se duke filluar nga data 15 qershor do të rihap kufijtë për qytetarët të 29 vendeve të botës. Në mesin e këtyre vendeve janë Maqedonia, Veri, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi dhe Kroacia. Lista do të zgjerohet me disa vende të tjera, tha Ministria e Turizmit të Greqisë. Megjithatë, autoritetet kanë thënë se do të vëzhgojnë situatën e pandemisë me koronavirus. Vizitorët do të nënshtrohen testimit për koronavirus, por vetëm me raste sporadike. Turizmi në Greqi luaj një rol të rëndësishëm në ekonomi, pasi rreth 20% e buxhetit mbushet nga të hyrat kësaj industrie. Ndërkohë, një zyrtar i lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se krahas lehtësimit të masave të izolimit duhet shtuar kujdesin nga një përhapje e re e koronavirusit. Ky COVID-19 nuk ka ikur, i ka thënë BBC-s David Nabarom, zyrtar kryesor i OVSH-s për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai tha se njerëzit do duhet të vazhdojnë të praktikojnë distancën fizike aq sa munden dhe të izolohen menjëherë pasi të sëmurën. OVSH-ja disa herë ka paralajmëruar se vendet duhet që të kenë kujdes me lehtësimin e masave pasi mund të ketë një val të dytë të shpërthimit të epidemisë në gjithë botën nga ky virus, deri më tani janë prekur mbi 5.8 milion persona, ndërkohë që mbi 350 mijë kanë vdekur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Cibolli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.